aytadiki, birodaringiz bilan tortishmang, uni mazax qilmang, va'da bersangiz albatta va'dangizni bajaring deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Demak, bahs munozara mo'min musulmonlarni bir-birlariga nafratga mana shu olib boradigan illatlardan. Keyingi hadisda keladiki, bahs munozarani tark qilinglar, chunki bahs munozarani hikmatini sizlar bilmaysizlar. Uning fitnasidan to'la saqlanishlikka esa qodir emassizlar deydi. Insonlar mana shu hozir internetda tortishadi, bozorda tortishadi, ko'cha-kuyda tortishadi, eng achinarlisi mana shu din tomonidan bir-birlari bilan bilgan bilmagan bir-biri bilan bahs munozara qiladi. O'tiruvdik domla deydi, mana shu yerda mana shu masala nima bo'ladi deydi. O'zlaricha haqiqlarni tutgan yo'lini mana shu o'tirib olgan mana shu ilmsiz odamlar mana shu narsani yo'lga qo'yib olgan. Endi bahs munozarani tark qilishlikda ham albatta ajrlar bor. Hadisda keladiki, kim haq bo'la turib bahs jadalni tark etsa, uning uchun jannat a'lodan bir uy bino qilinadi. Kim nohaq bo'lganligi holatda bahs-u jadalni tark etsa, uning uchun jannatdan bir qo'rg'on uy bino qilinadi dedi. Qarang, haq bo'lib turib mana shu narsani isbotlab bera olasiz. O'sha odamni uyaltirmasdan o'zingizni haq bo'lsangiz ham mana shu davrada o'sha insonni uyaltirmasangiz, jannatdan sizga oliy bo'lgan mana shunday bitta qasr qurilar ekan. Endi mana shunday holatda o'zingiz yengilishingizni bilsangiz ham mana shu narsani tark qilsangiz albatta siz uchun katta bir ajr borligi aytilyapti. Keyingi hadisda Robbimning avval menga topshirgan narsasi dedilar. Birinchi meni zimmamga yuklatilgan vazifa mana shu xalqni but sanamlarga iloh deb olishlikdan qaytarish bo'lgan bo'lsa, ikkinchi mana shu topshirgan narsa mana shu menga iymon keltirib meni haqligimni Allohning birligini tan olgan insonlar o'rtasida men qaytarilgan ummatlarim qaytarilgan narsa bahsi munozaraga kirishmaslik deydilar. Qavmni Alloh taolo hidoyat etgandan so'ng adashtiradigan bitta illat bor ekan. Bu ham bo'lsa musulmonlar bir-birlari bilan bahs munozara qilishlik ekan. Bu narsani hikmatini bilmaymiz. Bu to'g'risida 20 dan oshiq mana shu hadislar bor, ko'rsatmalar bor. Albatta mana shu ko'rsatmalar bejiz emas. Kim mana shu narsalarga amal qilinsa, albatta inshaalloh hidoyat topadi.